Ерте, ерте, бір жарлы кіші біле қатын жәшеп болғанылы. Аланы біргетші жәшчіқлар болғанды. Аны жүрекчеге жарлы жәшағаларыны бекін жілгенді. Кече күнді атасына біле анасына болышырға мұрат еті, не біле себеп келтірге ба білмегенді. Бір күн ол атасына, «Атам, жомақлада айтылған сиерлік затлы қайда болырла?» «Мен алы жашаны үзлерге сүйеме», деді. Атасы ба, балам, да жомақлада ба жарлы жоқ мұды? Оңсыз қайда да оңсыз. Қой, сен ол сағышлан башыңнан кетер», деді. Болса да, жәшчық күллені бірінде жолаушы болды. Көп бара барып, жәшіл таланы қиырында ожағынан түтіні шыға тұрған бір жербаш үйге жетті. «Ей, үйде кім барды?» деп сөйлешті жәшчық әдетке көрі. «Кесіне базынып, мен жәшаған жерге келгені кім болыр?» «Енді ба сен қачып менен құтыла алмадың, жігіт», деді емеген. «Ах, мен жарлы үйімнен не кеттім? Бұ жерлеге не келдім? Аз ашасам, оңсыз жашасам да үйімде тынч отырып тұрмай. Болса да, енді көлсіздіктен хайыр жоқты. Тау кел болуға керек ме? Артқа жол жоқты. Қорққаным көргістмейім. Абзырамай үйге кереем», деп ойлады жашчық. «Адам ұлы, сен қорқма алы, мені жұқымы қалай бөлдің? Бір аяғыңы басып, бір саяғыңы айырып қойсам не терсе? Мені күчімі, қаруымы көремісе?» деді емеген. «Емеген», деген айтты жәшчық. «Ұлылығынша ақылың да болыр. Сенің кішілікке, хүнерлікке үйренірмем деп келген ме? Алай қарайма да, сені мен мұрат еткенше жігіт те түйіл, ақылы да түйіл. Жолда келе мен бір сәрі өкке түбедім. Аны алты башы бар еді. Кесі де чабып мен жұтарға күрешті. Бұ сен көрген қаман бұла алты кере сілдедім, алты башы да төңіреп жерге түстілі». Емеген бұ сөзені ешткелі секіріп өрге отырды. Қалтырағаннан бұтлары тұтмай, ожақ білекке жабышты. Жәшчық аны ол халын әсіледі. «Өрге тұрып маңа намыс бергенің үші сау бол», емеген. «Алай, аннан сонра да мені аш су бұла жалчытырылмадарын етсең де болдық еді». Бұ адам ұлы кесіне алай бош базынмайды. Башым палаха қалғанды. Баям чалмандырмай, не біледі жалчытырға күрешкеннен игісі болмаз. Алты башлы сәрі өрек. «Аны алты башында тайдырған жәш, мені бір башым уа», дейді емеген шапалыға тетіріп. «Ашағында нече еріш жетесі? Ары бір жарына бұрылмар жа». Жәшчі қалай айтқанында, емеген аны қыны сөйлесшен жаратмай мұрылдады. Болса да, арқасын айландырып олтырды. Ол кезіде, жәшчік ашап кесін тойдырды. Емеген қолында бұтыны бошап, марал мұлыққа жұт қарағанда, жәшчік ашамаған сынып, адам ұлы, неге ашамайса?» деп сорды. «Қой, қой, сен әр бұрылғанда бұ мұлыққа ашап бошайым дегенімді, татусыздан аузыма да сала алмайма. Да сура егі жаратсаң, маралыны бүтеулі ашарға меді мұратың?» «Айхайда, ол маңа неді?» деді жәшчық. «Бір ұлы ақылы, бір ұлы хүйлалығы күчі болмаса, бұ жәшчық кесіне бұлла бір базынмаз еді. Неді етіп, бұ палақтан құтылырға керек ме? Кесімді мұннан, бұ кетші затчықтан бұлла бір не қорқама? Қалтырағанымы еслеп қойар да». «Алайлай жәшчық. Емеген, бұзырған тауықшы не қалтырайса? Мен сені кішіге санап тұрғалыққа чий бұдыр болса деймін». «Қалтырамай не тейім, безгегім тұтқанда сұрауа, ой, ой, өліп қаламады. Ай, бір мадар айт, Маржа. Бір мадар айтсең, сенің не қазнамыда аямаз ем?
Қазна? Деген жәшчіғы еске алды. Алай аңы ақырыбла да мағана бермегенше сөйлеште.
Қазнаң болуға. Алай күпсе болсаң, башы үсіңе түше тұрған жербаш үйде де жашамаз ем.
Қазна деп сен неге айта болырсы?
Қой аны сенің сөзін, қой. Аннен ісі заманы кечіктірмей, жолға чығайық.
Емеген біле жәшчық, жолға атландыла. Күн көпні ортасына өрлегенді. Жәшчық бек арығанды. Алай білдірмезге күрешеді.
Емеген жоғым, дарман қасылы қалайдалла дейсе? Несі де барабыз-барабыз жеталған ет алмайыз. Ұзақ мұды әнтті де?
Оғай жәшчық, ұзақ түйілді. Сен болышмасаң, мен жеталық түйілме? Безгегім бүтінді амалсыз әте барат.
Адам ұлы, мен сені ырысқым болған жерде өлтіраллық ма? Ансы башқа малым жоқты. Сені көзлерің нақұтын алмаслаға алтыныма бағылы ташылаға жанарла, мен де ол кез үчікте марап тұрып мақ дермеді сені қаплар ма? Дейді емеген кес-кесіне.
Өнді кесе жол қалғанды.
Да сені жолың таусылғын чү аяқларым ташлаға түйіп не қадар әліңірік ма?
Кел сора арқама мен.
Хай ала оған, кесіңе Сырбек базына болыр мұса? Сен көтірірче, мен әлі жәңіл болғаным ва қайдан білесе?
Болса да, күнні таяқларымын тұтайым да. Сені сыртыңа ауырлығымы Алайбек бермей бар ма?
Қара чаны. Күнні таяқларынан тұтып барлықты. Бұ не сейірді, не аламатты?
Ай башымынан құтылалыр ма? Күн таяқларын тұтып айланған инсанға бірде түбімегенім бұ жол болмасын.
Жәшчік әмегені ін башына олдырып барады. Күн бүтін де қыздырып башлады. Жәшчік бек сап болғанды. Ол бұлай айтты.
Әмеген, жоғырақта шадан жоқ мұды? Сені ақылың болса, үйден су не айран ала шығар ең, деді.
Тоқта сұра, бұ жанына айланайық. Алайда шаудан барды, деді әмеген.
Алы шауданға жеттілі. Емеген де солғаны қычуын көрініп, бір жалыра олдырады. Жәшчық шауданы иілгелі, аны бірсі жанына бір қара қарға қонды. Жәшчық аны үш деп қыстады. Ол жерінен тепмеді.
Не сейір, не аламады, қорқмайды.
Сора ол адам ауызды сөйлеште.
Емеген сені өлтірге елтеді, деді.
Сена аны хорлаға сүйесең, кере барғаныңлай дорбында оң жаныңа қара. Қабырғада ұлды қама тағылып тұрады. Сен емегеніне жаланда аныбла хорларға болықса, деді.
Жәшчық сейірге тамашаға қалды.
Қарғава ұшты да кетті. Ол тынч барып, емегені ін башына олтырды да бияғы тебірелді.
Мадыр бұңа да жеттілі. Ичіне келген чоқына асыры жылтырағанның көздері қамап, жәшчық көздерін жапты. Сора емегенге.
Ал оған, әнді мен түшейім,
Ansa dorbunga kün tuyaklara çıkmayla. Sana kıyım boluktu men eltken dedi ol.
Ekisi de dorbunga kirdili. Arı karasan da altın tübeli, beri karasan da nakut nalmaz. Ne aytırsa, baylıkını sanap da boşamazsa. Emirgen jäşni halına karaydı. Tap kezünü maraydı. Jäşe, esletme kele kelip, kabırga da kamanı kolga aldı.
Ay, annan jağalaşıp, julgaşıp başlalla. Alay eti köp tırdıla. Sonra jäşçik tap kezü çükün saylap, kamabla sermedi, emegenli başı töngürep jelge tüştü. Jäşçik beg arıp, dışına çıkkanda, kara karganı kördü de, elgendi.
Sen menen korkma balam. Men de seniçe adamım. Ne kelsin?
Seniçe kele kelip, emegenli koluna tüştüm. Ol günden beri jäşäwim mablayda anı haznasın saklay ötüp baradı.
Seni jäwiñ menden nasipsiz bolgoyit.
Endiwa mabu hazna barısı da seni de. Elt, sana uğay bütö elinge de bolluktu.
Mena bulayda kalayım. Ölür günüm jetkinçe saklayım.
Kara karga adamça jilayet. Jäşçikni janı aña bek awruydu. Eter amala tapmaydı. Ol anı katına barıp, kolubla sırtın sıladı. Sonra ne alamadı? Anı alında, karganı ornuna kart kişi göründü.
İkisi de sersindili, tamaşağa kaldıla.
Sonra birbirine kucaklay, asır kuangandan ne terge bilmeyi köp tırdıla.
Neçi yoğurluk olun bardı bağlam?
Sağ bol. Kalgan küllerimi adam sıfatında öttürürme. Uzak ömürlü bol bağlam. Endiwa üyünge seni de saklay bolurla. Kel, bu haznalarını da alayık da seni eline barayık. Andan sonra men de üyürümü izley atlanırma, dedi kartçık. Alay bula, jarlı kişini bile katımını gici jäşçigi. Jalan da kesi üyürünü oğay, bitev eline de nasip keltirdi.